Ba, bi lagun, ostiralero bezala gurean, telefonoz bestalde, Pepe Aizburu, egunon, Pepe?
Bai, egunon.
Kaixo eta Idoia Eraso gurekin, urruñeko estudiotan, egunon.
Egunon.
Bueno, izue, azteko eta behin Ikaren dokumentala izbide hartu nahi nuen, bueno, astelenean estrenatu zelako, Frantzua Telebizak kate publikoak eman zuen, egia da nahiko berandu, ia gauerdien eman zuela, baina tira, ez da gutxi, Frantzua bezalako kate batean, zure dokumentala eta gaina Ikaren dokumental bat estreinatzea, gero Baionan, ez da, Atalante aretoan eskaini zuten aste artean. Tira, Pepe, izan aldezu aukera dokumentala ikusteko?
Bai, ikusi dut, bai, internet bidez, bai.
Eta zer iruditu?
Formatu interesgarria da, ez dokumentalaren formatua, likukotasun nahi mitz, beraz, militante hoiak, buruzagiak, personen sustengo taldetakoak, gero irudiak ere irudi politak dira, interesgarria dira, argazkiak ere, po interesgarria da. Gero, mami aldetik, azken finean da, Eneko Bidegainek irintzuen liburuaren kontakizuna, baina irudietan, eta hor kontrolatzen zara, irudiek duten indarra. Zen eta ber kontakizuna batean da bestean, eta irudi bidez ikusten zuen dokumental batean, badu beste indar bat, beste engantxe bat, ez? Eta gero ongi egina dagola, eta Ipar Euskal Herriko, ez dakit azken 35 urteak, ongi laburtzen direla Ikaren historiarekin, ez? Azken finean horre aipatzen diren zenbait borroka, ez? Ba, bai turismoan inguruko borroka, bai etxe bizitzaren ingurukoa, bai nortasuna eta identitatea, bai hizkuntzarena, berda gutxixago, baina aipatzen da ere, orduan, lau zutabe horiek izan dira azken finean Ipar Euskal Herrian izatearen eta existitzearen arrazoi nagusiek eta horiek Ikaren borroka hortan ba, azke ongi laburtuak dira.
Mm-hmm. Bueno, entzun ezagun, Idoia, zure iritzia ere galdetu nahi dut, noski dokumentalaren guran, baina lehenago entzun ezagun dokumentalaren hasiera bintzat.
Bourgeoisie ou de commerçant, une autre était à nous, fils de paysan, de sale basque. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup choqué.
Sur fond de lutte sociale et à travers les témoignages d'anciens militants, retour sur l'histoire et l'organisation séparatiste basque, Ipar et Tarak. Ils furent les premiers à abandonner la lutte armée.
Et là, ce qui est costaud, c'est un autre.
Bai, Pepek esan duen bezala, internet bidez, egia esan hori zuk aipatu duzu, astelenean estreinatu zela, baina geroztik ere, beraien webgunean Frantzuak ere eman du, orduan bertan ikusteko aukera izan dugu, eta esan behar da, bihar ere berriz telebistan pasatuko dutela Akitania mailan eguerdia arratsalde partera. Nik gaina dokumental honi buruz bi gauza nabarmenduko nituzke. Alde batetik parte hartzaileena, denek nabarmendu dute, bereziki Frantzuan eta Ikako kide hoiek lehen aldiz hitz egiten zutela aurpegia erakutsiz. Baina baita ere, aipatzekoa da, ez direla beraiek bakarrik mintzo, Pierre Joxt garaian ministro izan dakoa, eta garrantzia handia izan zuena egoera hortan, eta polizia, garai hortan polizia zen gizon batek ere hitz egiten du, eta hortarako nire ustez garrantzitsua da ere Silvi Garat berari begiratzea. Izan ere ez du edonork lortzen alba bi aldeak lirateken bezala kontsidenatzen aldiren bi hoiek elkartzea olako dokumental batean. Silvi Garat lapurtarra da, abertzalea dela ere esan daiteke, eta aldi berean Frantzuako langilea da. Orduan bere bizitzako bi eremuak bizkatze bere militantismoa eta bere lana elkartu ditu, beste bere lanean zerbait ekarpen bat egiteko Ipar Euskal Herriari eta Euskal Herriari izango nuke ere, eta hori ere nabarmenduko nuke ere. Ze ikasteko ekartzen duen dokumental honek, Silvi Garatek egin duen dokumental honek. Frantziari begira, estatu frantseseko biztanleei begira eginako dokumental bat dela esan daiteke, gauzak azaltzen ditu Euskal Herria zer den, egoera zen, bat ere ezagutzen ez zutenentzat, baina Euskal Herritarrentzat, hemen zeudenentzat ere gauzak deskubritzen ditut. Nik oihartzun ezberdinak izan ditut jendearen aldetik, eta batek baino gehiago kaipatu dit, deskubritu indutela, Ikako kide batzuk, ezekitenak ere bazirenik. Hemen garai hortan bizi zen jendea, eremu hortan mugitzen zen jendea ere deskubritu egin ditu gauzak. Orduan, pedagogia maila noski frantses estatuari begira egina da, baina Euskal Herrian ere zerbait irakasten du. Hori adin bateko eta sari nintzen, baina baita ere gaztei. Azkenean, gaur egungo gazteriak Ika zer den askok gutxi dakite, zer zen, bai, zeintzuk ziren beraien borrokak, zergatik abiatu ziren borroka hortan, zein zen ere, ba, etaren eta iparretarraken arteko lotura hori, ba, deskubritzeko manera oso pedagogiakoa iruditzen zait, gainera oraingoz frantsesez badago, baina aipatu egin dute azpitituluekin ere jarriko dutela, euskarazko azpitituluekin, beraz, Euskal Herri osoari begira ere, ba, dokumento interesgarria dela iruditzen zait.
Mm-hmm. Bueno, oraingoz frantsesez bakarrik, baina laister bai azpitituluak eta bai, jarriko izkiote euskaraz, guri ere Silvi Garatek hemen erratian bai ez zuten zigun, bueno, zuk aipatuzun kontu hori. Eta, Pepe, idoiak aipatzen zuen ere, bada nabarmentzeko ez da? Dokumental honetan ikako militante horiek hitza, bueno, hitz egiten dutela, logikoa den moduan, beste, bueno, Filip Bidarte, Gabi Muesca, beste, hitz egiten, baina baita ere, Frantziako goimaiako politiko batek, Pierre Josek, eta bueno, ministro hoi batek hitz egitea, estatuaren eta estatuskoaren kontra borrokatu duen talde armatu bati eskinitako dokumental batean, berezia da?
Bai, egia da, idu direkziona, Zigurazki da hori kazetariaren beraren izena eta nun lan egiten duen, edo horrek ate batzuk ireki dizkiona, eta egia da, zeurazki hori dela baitere dokumental honek duen ekarpen importantenetariko bat, ez? Ego, nahiko nuke baitere nabarmendu, neuzez ikako eta ikaren mugimendu inguruko jende askok, horako, rekonozimendu bat sentitu dutela filma ikusi da gero, ez? Niko oharren bidez ere, sentitu dut olako, bai, gustora gelditu direla emaitzarekin ikusita gero, ikusi dutela beren borrokaren zatitxo bat, 50 minututan eta ongi laburtzen zuela zioten, eta, bai, izango nuke, sentitu direla, rekonozituak bezala, eta hori asko aipatzen dute.
Hori litzateke, Pepe, dokumentalak barrura begira, Euskal Herrira begira egiten duen ekarpena, baina egiten aldu ekarpenen bat dokumental honek estatu frantsesera begira eta bizitugun garai politiko hauetan, edo asko esatea da hori.
Eta asko esatea da, iritzen zaite, takituela 80 urteko historio batzuk eta biskoat ikusten direla modu hotz batean eta zenbait pertsona modu hotz batean ikusten dituztela, ez dakit ikusiko balute kurduen historioa bezala edo Ego Amerikako historioa bezala. Orduan, eta gineetan periodistikoki interesgarria da eta jende batzuri bigek irikitzeko modukoa, baina, bueno, pixka bat nintzake aruntzago joango.
Idea, zerbait egitu nahi zu dokumentalaren inguruan?
Ez, behi esan interesgarria dela eta jendeak aukera baldin badu, bai, ikustea.
Bai, bueno, gero Silvi Garatek bai ematen dira nolabait eduki hori, berak dokumentalaren amaieran luzatzen diren galderak eta ikak borrokatu zuenagatik, bueno, ba nolabait konpondua be jarraitzen duela eta bera adierazpenetan ere hori ere ulertarazi du, ez? Beti esaten zen borroka armaturik gabe euskal herritarrei hitz emango liekela estatuak edo estatuek bueno, euskal herritarren hitz errespetatuko luketela eta orain egoera horretan egonda, bueno, ba ikusten da ezetz eta horrelako adierazpenak ere egin ditu berak, eh?
Pero berba nitza interesante ere kontestuan baitera adibidez hor azkenaldian ateratzen ari ikusentzunezko produktuak, ez bate dokumental o filmak o bat euskal gatazken inguruko kontestu hortan, bai ez, barura berako lehio bat, osagarren denbora bat, olaza zabala, edo orain, zineman gataten el mediador, ez, beste estilo batean, baina, bueno, egia da gatazken inguruan ateratzen ari den, orako ikusintzunezkoak, liburutatik aratagoak ere, ba, jende gehiaren gana eltzeko aukera dutela, eta bueno, pixka, memori historikoaren gai hortarako, eta bete aipatzen dugu, ez, eta belaunaldi berrieri esplikatza zekartatu zen, eta hortarako interesgarria dira olako produktu kotxe artean nahiko landua eta nahiko periodistikoak ateratzea, eh?
Bai, ideia, zerbait...
Bai, hori da, PPK aipatu duen aritik, ba, hori da, memoria historikoaren zat oso garrantzitsua dela, gure historia ezagutzea, azkenean askotan adin batetik aurrera heldu garen jendearen zat, ba, egoera horrela ezagutu dugu, barrutik, kanpotik, baina hor zegoen zerbait, eta... ongi dira horrelako produktuak ezagutarazteko zer zegoen atzetik eta zerk bultzatu zuen guk ezagutu dugun egoera hori hortara. Eta aipatuko nuke ere, Estatu frantsesean horrelako produktu bat egitea, Ego Euskal Herria era ere eraman alizatea ondo legokela, bai hori hemengo egoera ezagutzeko eta nazio mailako eraikuntza hortan, baina baita ere zergatik ez galdera bota ea horrelako zerbait noizbait egitea posible litzateken, ba, eta erakunde armateari buruz, eta Estatu Espainolean horrelako gatazkan parte hartu zuten hainbat pertsonekin. Egoera oraindik oso ezberdina da eta oso zaila, baina bide txiki bat irekitzen duela iruditzen zait.
Bueno, utziazue beste kontu bat aipatzen. Bilkura bat, biarritzen, nik uste gehiagi esanetela, horra aurkezpenan esanete, Euskal Herri mailako bilkura inbartzuela eskuinak, bueno, UNPek eta PPek, bueno, ez da, ala, kontua da, UNPko Ipar Euskal Herriko ordezkariek eta PPko, ara bizia eta Gipuzkoako ordezkariek, bilkura dutela biarritzen, ez? Uh-huh. Idoia, eta bueno, neri kurioso eritu ditzaidan datua edo bilkulari eta bueno, ekarri nahi nuen mai inguru mai honetara.
Bai, egia esan, bai, interesgarria da ikustea, ba, ze bilkura mota izango den biarritzeko kasinoan, bai. Ba, UNPko gazteek antolatu egin dute horrelako hitzordu bat, nun Arantxa Quiroga Euskal Autonomia Erkidegoko PPko burua hurbilduko den, eta gainera bertan izaren dira, ba, baita ere Max Brisson biarriztarra eta departamentuko UNPko burua dena, Mam, Michela Iomagik ere bertan egongo dela errandu, eta bai, ba, mugaz gaindiko gaiak tratatuko dituzte, beraiek horrela esan da, baina mugaz gaindiko gaiak hemen Ipar Euskal Herria eta Ego Euskal Herriaren artean Euskal Herriko gaiak dira. Beraz, esan zer emango duen, ze tono eta ze gaiak tratatzeko ze manera izango duten jakitea interesa sortzen du bai.
Pepe, zuri, bai. Harridura sortu ditu? Bilkulara?
Bai, egia erran ikusi nuen harridura, eta batez ere gaiak, zeren eta gaiak dira, ba, mugaz gaindiko, hemen ditzen dion, mugaz gaindiko gai horiek, azken finean dira, harremanak, bai turismo arloko harreman nolakoak izan diren, bai merkatal harremana mugaz gaindikoak, garraioko harremanak, azken finean dira, urtetan aipatu ditugun harremanak eta merkataritza ganbaratik eta bultzatu dituzten harreman horiek, ba, hainbat mai ingurutan ikusi ditugunak, orain, ba, UNPko gazteek dute antolatzen, eta nik batez ere gaiak egitzetik bitxi, eta horrek harritu nahu, ez, pixka bat, gai horietaz mintzatzea. Pero, ez dakit interesgarria da horre ikustea Arantxa Quiroga bat, Max Brissonekin, edo Michel Jomarirekin, eta bueno, netzako bitxia egiten zait, eta ikusiko zer ematen duen, ez? Baina, bai. Interesgarria, zaiotuko gara joatzen, eta ikusten zer nola zetorotan aipatzituzten gaiak, eta gero egira zartu dutela baita ere, ez gelditzeko Euskal Herri maileko bilkura bat, zartu dute, ba, Frantziako beste departamentu bateko, uste, diputatu bat ere zartu dutela hor, pixka bat ez gelditzeko sobera egoalde iparalde. Eta hori ere, pixka bitxi egintzait, pixka bat nahi dutelako kendu, zeurazki Gipuzkoa, Lapurdio, iparalde egoalde, eta nahi zen dutela transfrontelien orokortasun batean aipatu, ez?
Bueno, detaileak, ondo zaintzen dituzela noski. Idoia?
Bai, Pepe aipatu du Max Gizon eta Arantxa Quiroga gela berean izango direla, eta ia esan, biak eskuindarrak eta estatu beraien estatuko alderdi eskuindar nagusiko kideak eta presidenteak beraien eremutan, hau da Max Brisson departamentuan eta Arantxa Quiroga Euskal Autonomia Erkidegoan, baina ze ezberdinak diren biak Euskal Herriari begiratzeko ze manera ezberdina daukaten, egia esan horrek atentzioa ditzen du, ze Max Brisson ikusten dugu Euskararen erakunde publikoko presidente izandakoa dela eta geroztik, ba, euskararekiko daukan sentsibilitatea, hor ikusten dugu Max Brisson ere, ba, Ipar Euskal Herriko instituzionalizazioari buruzko gatazkan, ba, ze ideiak aurkezten ditun, eta Arantxa Quirogak Euskal Herriarekiko daukan jokaera hain bortitzarekin, ba, aurre egiten du, naiz eta biek ordezkaritza bera edo paraleloa loukatela ikus daiteken.
Bueno, aldatetik Max Brisson eta bestetik Arantxa Quiroga eta biak elkarrekin biarritzen bilkura berexi Horretan, bueno, eta bihar bilkura gehiago elkarretaratze edo protesta gehiago bukatzeko, hau azken gaia, eta zuekin ere landu nahi nuena, badakizu da hor sekretupean Europar Batasuna eta Estatu Batuak, bueno, ba, neoliberalismo basatienean oinarrituriko akordio berri bat sinatzearra direla, sekretupean diot, bueno, ba, ia informaziorik ez dugulako, eta eskerrak, mugindu sozialak, eta eskerreko sektoreak ari direla informazio hori zabaltzen, eta horri eskerrak nioen moduan, bueno, ba, ari da oposizioa eraikitzen pixkanaka, eta biharko Europa mailako protesta eguna deituta dago, eta esango nuke, Ipar Euskal Herrian, Ego Euskal Herrian, baino lehenago, hasi direla la, gai hau lantzen, ez da, Pepe?
Bai, 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 nortzatu darik. Egia da, taldea ez da oso handia, baina talde hori dinamikoa da, eta asko mugitzen den talde bat da. Goizonten nahi bez, Jakez Borteroko Euskal Irratietan, zioen azkifinean multinazionalei ate guztiek ez irekitzeko ekimen bat dela hau, ez? Eta hor, diren esperientziak adibidez, Mexiko, Kanada eta Estatu Batu eden artean duten tratatu edo hitzarmen horretan, ba, azken finean, herrialde txiroena edo ez hain garatuena duela gehien bat, beraz duela gehien bat pairatzen akordio hori. Horren, akordio guztiek ez direla berdinak eta denentzat ez direla berdinak, eta azken finean hor olako tratatuetan ere, ba, beratzenak edo indar gehiena dutena dutela etekin gehiena lortzen, eta gutxien ba, ez direla gain garatuak, ez? Eta hor, arrisku handiko gai bat dela, baina egin da baita ere, azaltzeko zaila dela, abstraktua dela, eta mugimendu sozial hauek azki dinamikoak diren arren, zaila egiten zaila publiko orokortasun batera edo publiko handi batera heltzea, ez? Orduan, bueno, esker, imaginazioarekin eta bai gaur inguten mintzaldiarekin, bai bihar inguten ekintza horrekin horre miarritzeko ondartzan, bai, bizibilizatu nahiko dute Transatlantikoko tratatu hauek, Estatu Batuak eta Europako Batasunaren artean, ze arriskutsuak diren eta zer ekarri dezaketen etorkizun batean, eh? Mm-hmm.
Idoia, honen inguruan, protestak esaten genuen, bueno, nik hasieran gaia ikuspegi hortatik plantatzen nuen, Pepe Kola uste du, Ipar Euskal Herrian lehenago hasi dela lantzen, eta gero edukiaz ere mintzo zen, ez honek suposatu dezakenaz.
Baina ados nago ere hemen, ja hilabeteak dira lanean ari dela Stop Tafta kolektiboko kideak, eta hile esan, ba hori, Pepe gaipatu duen aritik ere, abstraktoa den akordio bat izan kiruitzen zait, lana ondo egiten saiatzen ari direla, naiz eta baliabideak dituzten baliabideak pixkat murritzak izan, be justuki ekartzea jendeari, zer suposatuko luken horrek beraien herrian. Eta ari dira Ipar Euskal Herriko auzapezen itzulia egiten, ze hainitzek ez dakite ere Tafta zer den. Oroitu behar dugu urtearen hastapenean hauteskundeak izan genituela hemen, asko auzapez berriak dira eta herri txikietakoak ba, askotan ez dira mundu mailari begira jartzen beraien herriko kontuekin aski dute, eta orduan Taftako, Stop Tafta kolektiboko kideak ba, auzapezen gana joaten ari dira eta saltzen horrek herri mailan ze eragin izaten alko lituzken. Hemen Donibane Lohizunen ere Herriberri taldeak, eskerreko taldeak, proposamen bat egin du, eskatuz, ba, Donibane Lohizune Taftarik gabeko herria bilakatzea, ba, pixkat hori jendea mobilizatzeko, sentsibilizatzeko, eta azaltzeko, ba, naiz eta Europa eta Amerika mailako hitzarmen bat izan, oso urrun gelditzen zaigun zerbait izan daitekela, ba, pentsarazten duen, herri mailan eragin oso zuzenak ekartzen alko lituzke. Eta adibidez, jartzen zuten adibide txiki bat zen, herrietako kantina deitzen dena hemen, jantegia, eskoletako jantegia. Eta ba, askotan, herriko enpresa txiki batek, edo elkarlaborariekin produktuak emanez beste enpresa batek egiten du. Hau da, hurbileko produkzio bat izaten alda. Aldiz, hitzarmen hori abian jartzen baldin bada, enpresa haundiak, nazioartekoak, etor daitezke ona, eta beraien proposamenak egin, eta gainera, gero, lehentasuna ematen baldin bazaio beste enpresa bati hurbil egoteagatik, beraiek epaitegitara ere jo dezakete, esan ez, baina gure proposamena hobea da eta gure hartu behar duzu eta horrelako txiki gauza txikiek detaile txikiekin jendearen interesa pizten saiatzen ari dira eta bihar gaurko hitzaldia eta biharko mobilizazioa da pixkat interes hori pizteko. Eta biharko mobilizazioa ironia txiki bat aipatu nahiko nuke biharritzeko hondartzan egingo da, hau da zuk esan duzu eskerreko taldeak bereziki ari direla eta eragile sozialak horren interesa piztarazten. Ba, biharretzeko hondartza, biharretzeko kasinoaren ondo-ondoan dago, kasinoan izango ditugu PP eta UNPkoak, eta hondartzan ondoan be taftaren kontrako eragileak horri ezetz esaten.
Bueno, ba horxe, bi eredu ez, kontra jarri.
Biharritzen.
Biharritzen biluta batzuk taftaren kontra protestan eta besteak, bueno, behaien bilkura horretan. Minutu bat, amaratarako, asteburura begira, bueno, egia esan taftaren protesta dugu, hori ere izan eteke proposamen bat, Pepe, zuk baduzu beste zerbait epatzeko?
Bo, asteburontan agenda kargatua dugu, ez? Zaila laburtzea, nik aipatuko nuke adiez Aldudeko eta hor Aldude, Urepele, Bankako ate irekitzeak hor direla, bo, atzodanik hasi dira, beraz lau egunez eskualde, mendialdeko eskualde hortako ekonomia, kultura eta laborantza eta hizkuntza eta kultura ere bai, dena hor metatuko dute eta hiru egun derdiz izango dira ate irekitzak feria bat ere bai, badira ekitaldi andana bat hor mendi alde hortan eta neuzaz hori interesgarria da.
Oso ondo, eta zuki doia?
Bai, nik zila bai patuko nuke, bigarren kanporaketa izango dugu bihar Senperen eta gainera horretaz gain, ba, bertso eskolen eguna ere ospatuko da, beraz, bertso eguna izango da Senperen bihar.
Oso ondo, ba, bueno, proposamen horiek jasota, agurtuko zaituzegu, Pepe, idoia, miami esker, eta disfrutatu, azte burua, datorren aztera arte.
Bai, berdin, aio.
Bai, ondo, aio.